Ви на хвалях ночної свободи. У Мінську 23-я година. У Празькій студії новинав далі Стасі Вашкевич. Одразу після новинав слухається подорожжя свободи у вёску Вясёлий Вугал Дзержинського району. Далі Беларуська Атлантида. Тема чергової передачі «Смерть мітов кривія». А тепер до подій у Білорусі. На Кастрычніцкай плошчы Менску сёння ўвечары адбылася акцыя ў падтрымку палітычных зняволеных у Беларусі, якую зладзілі моладзевыя апазіцыйныя арганізацыі. У ёй узялі ўдзел каля сотні чалавек. Акцыя прайшла без затрыманняў. Еўракамісар у пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэйра-Вальднер патлумачыла перанос свайго візіту ў Менск неабходнасцю дадатковай падрыхтоўкі беларускага пытання. Візіт Ферэйра-Вальднер, першапачаткова планаваны на 12-13 сакавіка, перанесены на сярэдзіну красавіка. Делегацыя парламенцкай асамблеі АБСЦ цалкам задаволеная візітам у Менск. Пра гэта заявіў старшыня парламенцкай асамблеі Жуан Суарыш. Паводле яго слова, АБСЦ выступае супраць санкцыі, якія ў развязку ўвёў у дачыненні да Беларусі, таму што санкцыі не прывялі да становчага выніку. НАТО ў будучыні павінна ўключыць у свой склад Беларусь і Украіну, заявіў сёння ў інтэрв'ю чэшскаму радыё экс-прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавел. На думку Гала, паўночнаатлантычны альянс павінен канчацца на беларуска-расійскай і украінска-расійскіх межах. Гавел выказаў надзею, што дыктатура ў Беларусі і неразбярыха ва Украіне закончыцца і абедзве краіны ўвойдуць у НАТО. Працягваем навіны коротка пра падзеі ў свеце. Багдадскі суд прысудзіў да 3 год зняволення іракскага журналіста, які шпурнуў чаравікі ў былога прэзідэнта ЗША Джорджа Буша падчас яго снежаньскай прэсавай канферэнцыі ў Багдадзе. Генеральны сакратар НАТО Ябды Хопсхефер заявіў сёння, што ваеннаму блоку патрэбная новая стратэгія, прыстасаваная да новых выклікаў. Схефер канстатаваў, што сённяшнія прыярытэты ўключаюць місію ў Афганістане, адносіны з Расіяй, і новыя пагрозы, у прыватнасці кіберзлачынствы, энергетычная нестабільнасць і пірацтва. У цэнтры Москвы прайшла несанкцыяваная акцыя апазіцыі ў рамках Дня нязгодных. Паведамляецца, што некалькі чалавек было затрымана. Усяго ў акцыі прынялі ўдзел каля 300 чалавек. Пакістанскія прыхільнікі апазіцыі пачынаюць агульнанацыянальныя антыўрадавыя маршы, якія маюць дасягнуць сваю кульмінацыю наступны панядзелак мітынгам ля будынку парламенту ў Ісламабадзе. Напярэдадні сотні апазіцыйных адвакатаў і актывістаў былі затрыманыя ў правінцыях Сіндх і Пенджаб, забароненыя палітычныя сходы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступныя слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце на адрэсе www.svoboda.org.
З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны ў нас беларуская Атлантыда. Пра назоў крыв'я Вячаслаў Рахіцкі будзе гутарыць з этнакультуролегам Алексеем Дзермантам. Але спярша падарожжа свабоды. Дзмітрый Бартусік пабываў у вёсцы Вясёлы Вугал Дзяржынскага раёну.
Вясёлы Вугал не так лёгка адшукаць на мапе, яшчэ цяжэй туды даехаць зімой. Нават на сваім транспарце заснежана абледзянелая прасёлкавая дарога пастаянна мяняе амплітуду, то коціцца долу, то паўзе ўгару, і сярод поўнай зімовай цішы, схаваная койдынаўскімі лясамі, спіць маленечкая вёска з такой незвычайнай назвай. Тое, што Вугал, гэта праўда, але чаму не Мядзвежы? Можна нават было падумаць, што вёска памерла, бо ні сабачага брэху не даносілася, ні людскіх галасоў, але некалькі дымкоў з комінаў уздымалася ў зімовае неба. Вугла ў краявідзе хапала, а вось весялосці не вельмі. Моя першая суразмоўца, 75-гадовая Вольга Карпович, паволі ж пацыравала ад суседкі да хаты. Бабулька зусім не здзівілася мэце майго візіту, ёй самой вельмі падабаецца назва роднай вёскі.
Вот хацеў спытацца ў людзей, чым ён такі вясёлы? Ну, весело, от люди хорошие. Не сварятся, ничего. Вот и весело, весело было, неколи весело было. Уже теперь не так. А теперь тут все кругом весело в угол молодежь ходила. Гуляли, весело было. Да, снегорила вон с Таньками приезжали до Щуль, гуляли.
А чому менавіто сюди?
Молодежи много было. Усе девчаты, а теперь уже тупо стало.
Тупо?
Тупо. Уже нема людей, сколько тут.
Я шмат чув визначення у сьогоднішнього часу. І достіпних, і оригінальних, і розумних. Але такое вобразне почув першиню. Стало тупо. Що ще можна додати до слова у гэтай мудрой старой? І як часто буває у вязкових старих, каб довести мені, як раней було весело, бабуля почала узгадувати колгасную послевоєнную нищимницю.
І то, кажеться, добре було після війни. Нічого немає ще. Ідеш по полі картошку, збираєш там червів, виколуплюєш. Так во, яка робота жили, а тепер можна жити. Ну, а все одно людям кажуть дрінно.
А ви ведаєте, що у нас кризис в країні?
Кризис, я чую, це кризис. Ну, треба як витримати, що ж зробиш? А кого винуватить? Лукашенко винуватить. А буде, як Бог його веде, ну не буде гора, як ми жили, нічого в рот не взяти не було. Так не буде, ні, не буде. Це гарантію я даю, що не буде.
Ну, дякую Богу, хоч гэтага не буде.
Ну, я ж кажу, як же вижити.
Обнадеяны настолькі аптымістычным прагнозам адносна беларускай будучыні, я дайшоў да найстарэйшай жыхаркі вясёлага вугла Лілії Антонаўны Клыгінай у дзяводстве Бразанскай. Яе прозвішча вельмі важнае, зразумееце чаму. Старая жыве з мужам у маленечкім дамку. Лілія Антонаўна, а вам не расказывалі бацькі дзяды, адкуль такая вясёлая назва? Вясёлы вугал.
Ну, мне, коли казали, весело было, тут музыкантов много было, на гармошках тут такая, и на скрипках играли. Ну, мама мне, коли рассказывала, что вот, ну, это кто такое уже было весело, и говорили, что так весело тут было, так весело его назвали.
Скажите, это была вёска музыков?
Ну, были тут такие веротенские, гэтые, играли, батька их не на скрипце играл.
А где играли? На весельях?
Я не на весельях, их и у другие вёски брали, этих веротенских. И он, это старый Ольгерт был, а хлопцы были у него. Я ж на барабане играл, а Эдик на гармошце и Валик на гармошце играли. Ну, тут еще Матусевичевы были, это Витоли некий на гармошце играл. Ну, а неколи еще мама рассказывала, что еще тут только столько было этих музыкантов, и вообще веселые люди были тут только все. Я помню, мы малые были еще, и женщины нас возьмут, ягоды в лес поведут. Так это самое, такие песни польские пяют, а мы так любили слухать. Некую Катю помню, так мы еще малые, а они уже нас возьмут в лес. Вот и по-белоруску, они белорусские такие.
Як вам фактура минулого життя? Альгерт Веротенский с сынами гастролюе по новоколлі. Але ж веселую вёску беда не обминула. Батька с подарыней Лилии Антон так само любил спевать.
Папу забрали у 38-м году, чи у 37-м. Ну, нейдя песню некую говорили, спел. И тогда ночью приехали, а некто заявил у Волости, вот уже, и тогда уже приехали и забрали ночью его. Их забрали, все, и никто больше не видел, и ездили, и пытались, куда его завезли, все. Нигде никто ничего не сказал, по сегодняшний день не знаем, где девушка.
Батьку забрали в 37-м годе за песню?
Ну, некую песню там говорить. Это уже люди рассказывали. Сколько ж мне было тогда, может, 2 года было, а может, не было еще. И они там некие дрова заготавливали, тогда выпили, и он некую песню там спевал. А некто заявил, что он не, что нельзя было ей спевать, а он уже попел ту песню.
А что ж за песня такая?
Ну, польскую, может, тогда кто в Польше забирали тогда этих людей.
Вось такая тыповая гісторыя савецка-польскага памежжа. Калі людзям з заходняга боку, каб патрапіць у лагерную невараць, трэба было перасячы мяжу ў сталінскі рай, дык усходнікам дастаткова было запяяць у голас што-небудзь польскае. А старая тым часам узгадала незнаёмыя мне стравы беларускай кухні, стравы 30-х гадоў.
Прыйдзем вечарам, ужо пакладуць нас спаць, гэтых дзяцей. І тады мама гаворыць, вот пагаварыце, спеце вочы, няма хлеба ў ночы. І мы гэтак пагаворым і заснём. Раніцай ужо пойдуць, лубін горкі быў, помню. Горкі такі лубін быў. Дык от занясуць, наварыць гэта лубіну, тады ў кош занясуць, рэчачку апусціць у кашы, а тады прынясуць. На печ пасушаць, а не дык такога сырога, мокрага на сковраду падпражаць і ўжо дадуць паесці. Гэтак, і гэтак пражылі.
Я нарадзіўся тут.
На хвалях свабоды Дзмітрый Бартосік апавядае пра сваё падарожжа ў вёску Вясёлы Вугал Дзяржынскага раёну.
Трэці вясёлавугальскі дымок віўся панад каменным дамком, пабудаваным яўна нядаўна. Тут жыве беларускі рэпатрыянт. 70-гадовы невысокі і каржакаваты Вячаслаў нарадзіўся ў вясёлым вуглу да вайны, у 60-м з'ехаў на Цаліну, пражыў у Казахстане ўсё жыццё, ажаніўся, нарадзіў 4 дзяцей, а па развалі саюзу прадаў у Кустанаі кватэру за 1000 даляраў і пераехаў з жонкай на радзіму, дзе і дажывае свой век, сумуючы па казахскім стэпе.
Язык я не казахский не знал, начали ставить, если ты не на той национальности, то тебе не видать руководящую должность. Что я там буду делать больше?
А зараз сумуете по Казахстане деньги?
Конечно. Вот сейчас сяду и все думаю, какие остановки от Челябинска до Казахстана шли. Я их все помню. И какие от Москвы остановки до Челябинска.
Я заспеў гаспадароў за вельмі прыемнай справай. Жонка Вячаслава, нестарэючая ўкраінка, гатавала варэнікі з бульбай, а гаспадар сядзеў за сталом у кампаніі з суседам, сваім былым аднакляснікам.
Што вы думаеце пра сённяшні і заўтрашні дзень?
Я думаю, хто ў нас будзе з Антонам хараніць, ілі он мене, ілі я яго.
Такі весёлы у вас.
Не, мы хароним людзей удваём, рогім.
Так вы, карацей, мужыкі, вдваіх хаваеце.
Выкопаем, потом выпьем эту, две бутылки, а потом еще и у них занесем и засыпем, и еще и могилу выровняем.
За дети запретили. Сказали, если папа узнаем, что ты занимаешься похоронами.
Так кто ж больше выкопает?
Что вы отшиваете, или вы их хаваете?
Как все мы
хаваем? Слезами на глазах. Конечно.
Сходят люди, яких вы ведали.
Так. Конечно.
Так они в Минске живут, но мы их все знаем. Поуезжали там у них. А там негде хоронить, наверное, далеко да дорого. А тут какого-то родня. А тут все деревни родные.
Ты, кто выехали в городы, и они уже сюда вертаются.
И их не уже идет.
И они вертаются в землю.
Да, тут наш кладбище большое, я вам сказал. Дело куча. Вылил душу, да, что толку?
Зусім таго не жадаючы, я закрануў тэму, на якую без выпіўкі не загаварыць. Пасля 100 грам за спачын аднавяскоўцаў Вячаслаў згадаў, адкуль у вёскі такая назва.
Если приедут сюда казаки, то они уже не скажут не веселый угол, а пропащий угол. Ему название дали веселого угла, это казаки. Потому что здесь было пастбище много. Когда казаки сражались там в 18-14 году, вот они тут отдыхали. И поэтому дали веселый угол. Я могу даже сказать, как он назывался, эта деревня. Скоробогатая называлась. Никто об этом даже не знает.
К Калі я ад'язджаў з вясёлага вугла, было зусім цёмна. У цемры гарэлі рэдкія агеньчыкі паміраючай вёскі. Летам сюды прыедуць менскія ды дзяржынскія дачнікі, але вёска ўжо не ажыве, бо сярод іх ужо не будзе Альгерда Верацьенскага, а імя Антона Бразанскага трэба дадаць у мартыралёх.
Падарожжа свабоды. Дзмітрый Бартусік пабываў у вёсцы Вясёлы вугал на Дзяржыншчыне.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
З вамі Радыё Свабода ў заключнай чвэрці гэтай гадзіны перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Сёння ў ёй размова пра назоў крыўя. Але перад тым нагадаю тэмы дня. Еўракамісарка ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Феррэра-Вальднер патлумачыла перанос свайго візіту ў Менск на красавік неабходнасцю дадатковай падрыхтоўкі беларускага пытання. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі АБСЭ цалкам задаволеная візітам у Менск, заявіў старшыня парламенцкай асамблеі Жуан Суарыш. НАТО ў будучыні павінна ўключыць у свой склад Беларусі і Украіну, заявіў у інтэрв'ю чэшскаму радыё экс-прэзідэнт Чэхіі Васлаў Гавэл. Дакладная дата дэпартацыі з Беларусі грамадзянкі Расіі, сакратаркі амерыканскага юрыста Эмануіла Зельцера, ўладлены Функ, не вызначаная. Функ была вызваленая сёння раніцаю ў сувязі з адбыццём гадавога тэрміну пакарання. Адразу з калоніі яе даставілі ў гомельскі ізалятар часовага ўтрымання. Прадстаўнікі аргкамітэту для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» падалі дакументы ў Міністэрства юстыцыі на рэгістрацыю партыі. Расійскі крэдыт у памеры 500 мільёнаў даляраў паступіў у Беларусь.
Начинайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободу.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода на чарзе «Беларуская Атлантыда». У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» сёння перадача на тэму «Крыўя». Пры мікрафоне аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Крыўя, крыве. Старажытны аўтэнтычны назоў Дняпроўска-Дзвінскага краю, абшар населены крывічамі. Найбуйнейшым протабеларускім племем, нацыянальны этнонім альтэрнатыўнай Беларусі.
Крыўя – гэта тутэйшая святая зямля, спрадвечны сакральны архетып нашай краіны. Крыўя – гэта міф пра залаты век нашага этнасу, і на маё асабістае меркаванне – гэта вельмі прыгожы і велічны міф, які лучыць сучасную Беларусь з яе пачаткамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, а адкуль жа паходзіць гэты назоў і ці звязаная яго этымалогія з нейкім мітам, сакральным сэнсам, як вы згадалі?
Звязана наўпрост. Як мяркуюць аўтарытэтныя даследчыкі, найбольш імаверная версія паходжання назоваў крыве і крывічы звязаная з балцкімі найменнямі святара – крывіс, крыве, крыве-крывайцес. Больш таго, адметна тое, што крыўя, этнічная тэрыторыя крывічоў, месцілася на вытоках рэк Дняпра Дзвіны і Волгі, галоўным еўрапейскім вадападзелі, што надзяляла гэтую зямлю з міфалагічнага гледзяшча надзвычайнымі якасцямі, сакральнасцю. Між іншым, гэта суадносіцца з уяўленнямі старажытных індаеўрапейцаў, грэкаў, рымлянаў, індыйцаў пра паўночную прарадзіму, святую краіну Гіпербарэі.
А з якого часу мы можам казаць пра ўзнікненне назвы Крыўя?
Навукоўцы ўжо даўна звярнулі ўвагу, што Дняпроўска-Дзвінская зона уяўляе сабой цэльны рэгіён, што ўтварыўся вельмі даўно ці не з часоў неаліту, і ён з'яўляецца зонай кансервацыі еўрапейскай архаікі. Адпаведна, існуе меркаванне, што гэты рэгіён з найдаўнейшых часоў называецца Крыўяй, прынамсі з бронзавага веку, калі гэты этнонім быў перанесены ў выніку міграцыі індаіранцаў з паўночнага прычарнамор'я ў далёкую Індыю, дзе вядомы народ Крыві.
А якія гістарычныя сведчанні ёсць на карысць таго, што Беларусь сапраўды называлася Крыўяй?
Апрача згадкі ў рускіх летапісах уласна крывічоў, якія, дарэчы, не згадваліся ў ліку тых плямёнаў, якія маюць славянскую мову, можна згадаць і тое, што полацкія князі ў некаторых паведамленнях называюцца менавіта крыўскімі. Крывія згадваецца ў заходніх крыніцах. Прыкладам, нямецкі храніст Пётр з Дуйсбургу пад 1314 годам піша: «Брат Генрык Маршалак прыйшоў у землю Крывіцы і месца яе, каторае Навагародкам завецца, здабыў». У жыццяпісі святой Параскевіі князёўны Полацкай, пісаным па-лацінску, полацкая князёўна названа Регіна Крывіте, каралеўна крывічоў. Таксама і ў сучаснай латышскай мове Крыевія і Балт-Крыевія азначаюць Расію і Беларусь адпаведна. Хаця ёсць падставы меркаваць, што ў латышоў захаваўся архаічны тэрмін не для азначэння Русі, а проста ўсходніх суседзяў. У сувязі з гэтым мяркуецца, што першасная балцкая форма нашага назову гучала на кшталт Крыева, а пазней гэты этнас славянізаваўся і стаў вядомы як крывічы.
Такім чынам, Алексей, вы сцвярджаеце, што назоў Крыўя было фактам самасвядомасці тутэйшага насельніцтва. А калі і ў звязку з якімі варункамі крыўскае найменне знікае з гістарычных дакументаў і, трэба меркаваць, перастае быць фактам самасвядомасці?
Згадкі пра крывічоў, гэтаксама як радзімічаў і дрыгавічоў, у рускіх летапісах цалкам знікаюць да канца 12 стагоддзя. Гэта здаецца зусім не выпадковым, бо ў той час усё больш набірае моц хваля хрысціянізацыі, якой спадарожнічала і змена ідэнтычнасці. Замест ранейшых найменняў узнікае новая этнаканфесійная тоеснасць – руская, у адпаведнасці з прыняццем хросту паводле ўсходняга рускага абраду. Тут, дарэчы, згадаць словы Вацлава Ластоўскага, якія пацвярджае і сучасная гістарычная навука. Пашырэнне імені Русь на тэрыторыю крывічоў адбывалася не дынастычным парадкам, а шляхам пашырэння хрысціянства. Старыя пляменныя і дзяржаўныя найменні праследуюцца як азнака заваяванага паганства, як азнака адсталасці і некультурнасці. У пераходны час ад паганізму да хрысціянства прыймаецца імя Русь і крывічанскім народам.
Вы згадалі Вацлава Ластоўска. Ці не ёсць менавіта ён аўтарам міту пра Беларусь як Крывію, і чым быў выкліканы ягоны зварот да Крывіі?
Ластоўскі быў адным з першых дзеячоў нацыянальнага адраджэння, які заўважыў пэўныя хібы ў самім руху. У прыватнасці, узняў праблему стыляў і формы, якія непазбежныя ў працэсе канструявання нацыі. Безумоўна, з гэтай праблемай шчыльна звязанае пытанне самаідэнтыфікацыі, саманазову. Ластоўскі меркаваў: «Беларусы – гэта пераходная ступень, часць цэлага рускага, якое, як нам ведама, абаймае канглюмерат народнасцяў самых разнаякіх рас і плямён. У гэтай безбярэжнай мазаіцы мы, як беларусы, будзем толькі нязначным безіндывідуальным камешкам, прызначэнне якога будзе стушавацца ў цэлым. Імя крывічы ёсць стары і ўласны назоў нашага народу і краю, які мае не толькі роўнае права на існаванне з іншымі, навейшымі і са стараны накінутымі нам назовамі, але больш таго, як назоў самаісты можа павесці крывічоў да акрэслення свае нацыянальнай істоты без наменклатурнай залежнасці ад общарускасці». Больш таго, Ластоўскі спрычыніўся і да адраджэння крыўскага міфа. Напрыклад, неаднойчы ў яго творах можна прасачыць паралель паміж старагрэцкай гіпербарэяй і Крывій, якая ўяўляецца ім менавіта як краіна, дзе захоўваецца пракаветная, яшчэ дахрысціянская традыцыя. Мабыць, таму Ластоўскага варта называць не проста прыхільнікам крыўскасці як альтэрнатыўнага шляху ў межах нацыянальнага руху, а праўдзівым празорцам, які праз глыбінную інтуіцыю адчуў значнасць крыўі і звязаў яе гісторыю з сучаснасцю.
Але ж як ідэя, выказаная Ластоўскім, стала мітам? Як яна ўвайшла ў свядомасць, калі не ўсёй нацыі, дык пэўнай часткі эліты? І якое развіццё крыўская ідэя мела ў 20-м, камуністычным для Беларусі стагоддзі?
А як не парадаксальна прагучыць, але міфам у наш час яна стала ў сутыкненні з беларускасцю. Спачатку з крытыкай нацдэмаў, якія ўбачылі ў ёй небяспечнага канкурэнта, а потым і з камуністамі, для якіх яна стала ці не сінонімам нацыяналізма. Акурат у 20-30-е гады мінулага стагоддзя адбыўся своеасаблівы падзел, дзе крыўя стала сімвалічным увасабленнем нацыянальнай годнасці і гісторыі, сакрумам, а Беларусь – няўдалым нацыянальным праектам прафанацыі. І амаль праз усё 20-е стагоддзя мы можам заўважыць, як гэтая крыўя заставалася крыніцай натхнення для пісьменнікаў, паэтаў, музыкаў, каб зноў адрадзіцца ў пачатку 3-га тысячагоддзя ў новай стылістычнай і навуковай форме.
А якое было стаўленне ўладаў да гэтага міту?
Савецкія ўлады ацэньвалі яго адназначна негатыўна, бо гэты альтэрнатыўны праект ідэнтычнасці наўпрост разыходзіўся з асноўнымі пастулатамі камуністычнай ідэалогіі. Нездарма, відаць, адзін з савецкіх чыноўнікаў абрынуўся на раман Максіма Гарэцкага «Крывічы» з такімі словамі. «Крывічы» – это імя вызывает ненавісць сярод трудавого населення Беларусі. «Крывічы» – это сімвал нацыянал-фашызма. Таму зусім не дзіўна, што для сучаснай улады гэтага міфа нібы не існуе ўвогуле, бо, здаецца, яе цалкам задавальняе міф пра беларусаў як рускіх вышэйшага гатунку.
А які змест укладаюць у крыўскую ідэю сённяшнія яе прыхільнікі?
Крыўя сёння – гэта слова-сімвал. Сімвал імкнення да пакрыёмай праўды нашай зямлі. Гэта міф пра яе вытокі, залаты век і шлях да адраджэння. Гэта паўночная традыцыя, якая ніколі не знікала і жыве ў кожным тутэйшым. Гэта рэлігійнасць, якая арганічна спалучае дзядоўскую веру і народнае хрысціянства. Гэта ідэя, якая апелюе да вышэйшых сэнсаў і знячасавых каштоўнасцяў. Гэта стыль, цалкам адрозны ад той прафанацыі, якую сёння мы назіраем паўсюль Беларусі. Гэта пэўны ўзор паводзінаў і светаадчування.
А як праяўляецца крыўскі міт у сучаснай навуцы, мастацтве, палітыцы ўрэшце?
У навуковым абсягу гэткай праблематыкай ўжо блізу 20 гадоў займаецца цэнтр этнакасмалогіі крыўя, з дзейнасцю якога звязаная і шэраг культурніцкіх з'яваў. Зварот да балцкай ідэнтычнасці беларусаў, адраджэння тударскай традыцыі, узнікнення шэрагу музычных і мастацкіх праектаў. Прыкладам, ужо трэці раз праводзіцца фэст фолкавай і неафолкавай музыкі «Крывя Этэрна», які стаў ужо культавым у пэўных моладзевых асяродках. Цікава, што ў Менску можна нават сустрэць маладзёнаў у майках з надпісамі «Крывя перадусім». Яны ўжо праз музыку, стыль прыходзяць і далучаюцца да гэтага сімвала, бо адчуваюць яго моц, праўдзівасць, тутэйшасць. Што тычыцца палітычных перспектываў крыўскага міфа, то сёння казаць пра гэта яшчэ зарана, бо зараз ніводная з палітычных плыняў не гатова яго прыняць. Зрэшты, гэта не абавязкова і трэба, бо сама крыўя вышэйшая за любыя палітычныя падзелы і таму павінна заставацца тым, што аб'ядноўвае людзей, якія падзяляюць пэўныя каштоўнасці.
Алексей, а калі ўсё ж такі уявіць, што крыўскі міт апануе свядомасць у большыні беларусаў, якія магчымыя наступствы гэта можа мець і ці не пагражае гэта знішчэннем беларускасці?
З майго гледзяшча, гэта азначала б зусім не дэструкцыю, а проста карэкцыю беларускасці, зварот да яе першапачаткаў дзеля ўзмацнення і ўкаранення яе апірышча. Якая можа ісці небяспека ад нашай уласнай зямлі, яе камянёў, пушчаў, рэкаў, могілак, урэшце ад продкаў? Хіба толькі для таго, хто гэта ўсё ненавідзіць? А насамрэч, усё, што я пералічыў, і ёсць крыўя. Зноў тут дазволю сабе працытаваць Вацлава Ластоўскага. Глыбока ў народнай свядомасці жыве і пакутуе, чакаючы дня свайго ўваскрэшэння, на паўмістычнае імя крыўя, якому прызначана ў жыцці народу замкнуць круг гісторыі, быць ачышчаючым агнём, магічным дарожным знакам, гаючай і жывучай вадой адраджэння народу.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячеслава Ракіцкага браў удзел этнакультуролях Алексей Дзермант. Беларуская Атлантыда ў нашым эфіры кожны чацвер.
Калі ў цябе стальныя нервы і імгненная рэакцыя?
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў?
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву?
У суботу 14 сакавіка на сайце свабода.орг
Дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях начной свабоды. У Менску 23:30 у пражскай студыі навінаў надалей Стасі Вашкевіч. Пасля выпуску навінаў у беларускім замежжы прагучыць гутарка пра вышэйшую адукацыю ў ЗША. Далей запіс онлайн-канферэнцыі з кіраўніком праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Бяляцкім. А цяпер да беларускіх падзеяў. На Кастрычніцкай плошчы Менску сёння ўвечары адбылася акцыя ў падтрымку палітычных зняволеных у Беларусі, якую зладзілі моладзевыя апазыцыйныя арганізацыі. У ёй узялі ўдзел каля сотні чалавек. Акцыя прайшла без затрыманняў. Еўракамісар у пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер патлумачыла перанос свайго візіту ў Менск неабходнасцю дадатковай падрыхтоўкі беларускага пытання. Візіт Ферэра-Вальднер першапачаткова планаваны на 12-13 сакавіка, перанесены на сярэдзіну красавіка. Делегацыя парламенцкай асамблеі АБСЕ цалкам задаволеная візітам у Менск. Пра гэта заявіў старшыня парламенцкай асамблеі Жуан Суарыш. Паводле яго словаў, АБСЕ выступае супраць санкцыяў, якія ўразвяз увёў у дачыненні да Беларусі, таму што санкцыі не прывялі да станоўчага выніку. Дакладная дата дэпартацыі з Беларусі грамадзянкі Расіі сакратаркі амерыканскага юрыста Эмануэла Зельцера Уладлены Функ не вызначаная. Ва ўпраўленні па грамадзянстве і міграцыі ў Гомелю паведамілі, што Функ можа быць дэпартаваны ў Расіі на працягу тыдня. 31-гадовая Уладлена Функ была вызваленая сёння раніцай у сувязі з адбыццём гадавога тэрміну пакарання. Адразу з калоніі яе даставілі ў гомельскі ізалятар часовага ўтрымання. Працягваем навіны сёння ў свеце. Багдадскі суд прысудзіў да 3 год зняволення іракскага журналіста, які шпурнуў чаравікі ў былога прэзідэнта ЗША Джорджа Буша падчас яго снежаньскай прэсавай канферэнцыі ў Багдадзе. Абвінавачаны Аль-Заідзі не прызнаў сваю віну ў нападзе на кіраўніка замежнай дзяржавы, заявіўшы, што гэты жэст быў яго натуральнай рэакцыяй. Генеральны сакратар НАТО Ябды Хопсхефер заявіў сёння, што ваеннаму блоку патрэбная новая стратэгія, прыстасаваная да новых выклікаў. Схефер канстатаваў, што сённяшнія прыярытэты ўключаюць місію ў Афганістане, больш шчыльная супраца з Пакістанам, адносіны з Расіяй і новыя пагрозы ў прыватнасці кіберзлачынства, энергетычная нестабільнасць і пірацтва. Прамова прагучала на канферэнцыі ў Будапешце, прымеркаванай да 10-х угодкаў уступлення ў альянс Польшчы, Чэхіі і Славаччыны. Паводле Схефера, гэтая хваля прымання новых сябраў назаўжды закончыла халодную вайну, даказаўшы на справе права любой еўрапейскай дзяржавы свабодна вызначаць свой лёс. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, вы нас можаце слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ольга Караткевіч. Праз 15 адказы праваабаронца Алеся Бяляцкага на пытанні наведнікаў сайту свабода.орг. А зараз беларуская замежжа. Вышэйшая адукацыя ў Амерыцы, шлях да вышэйшага ўзроўню жыцця. Усе ўніверсітэты ў ЗША платныя. Як вучацца там беларусы, якія не могуць плаціць 20-30 тысяч даляраў у сваёй кішэні? Пра гэта ды іншую перадачы Тацяны Поклад.
Ці можа звычайны беларускі студэнт без багатых бацькоў знайсці для сваіх выдаткаў лішнія 20-30 тысяч даляраў у год, калі гэтыя выдаткі на вучобу ў амерыканскім універсітэце?
Я навчаюся в новому університеті, який коштує 26 тисяч доларів. Але третю частку покривають допомога. Коли я переклала свої кредити, мені дали 7,5 тисяч у год допомоги з університету і 10-12 тисяч допомоги штату і держави.
Тетяна Кулакевич приїхала у США з незакінченою вищою білоруською едукацією, яка була улічена відповідно системі кредиту, прийнятої у американської едукації.
Я знайшла такий спосіб перекласти відзнаки з білоруського університету на американську систему едукації. І коли переклали в університеті тут у Нью-Джерсі, Райдер Юніверсіті, прийняли гэті адзнакі, і мені прийшлося просто закінчити моє навчання.
Тетяна працює, прибирає доми і протягує адукацію по обраній ще у Білорусі спеціальності історія, тепер уже у США. І хоча кошт гэтай адукації 26 тисяч доларів у год, для яке гэта цалкам доступна. Большу частку гэтай суми кожен студент може отримати від університету і держави. Або взяти позику.
І таким чином застається десь 4-5, може менш, у семестр заплатить. І гэта виходить нормально, коли ви хочете отримати ступінь бакалавра, ви повинні йти в університет, але в університеті вам прийдеться заплатити. І навіть з праці офіціантом чи на будові ви заробляєте 400 доларів на тиждень. Я, звісно, розумію, ми повинні тратити гроші на те, щоб прожити, на те, щоб поїсти, і на страховку, на машину, на бензин. І все одно це виходить, я можу заплатити ці гроші і отримати свою адукацію.
Тетяна вучилася у Мінську у педуніверситеті ім'я Максима Танка, спеціальність «Історія і ангельська мова». Після закінчення трьох курсів вона вирішила поїхати у США. У Білорусі Тетяна у часі вучоби зовсім не працювала, а тут, як вона сама каже, довелося працювати одразу і шмат. Питаюся у Тетяни, чи не пошкодувала?
Ні, я не пошкодувала, я ведала, на що йду. Спочатку мої сябри вельми здивлялися, що я залишилася у Мірці, бо я мала вельми добрі ознаки у Білорусі. Могла отримати червоний диплом у Білорусі, пойти в аспірантуру. Але я вирішила, що у Злучених Штатах змогу зробити щось ще більше, ніж змогу зробити у Білорусі. Зараз, звісно, ще тяжко. Спочатку було вельми-вельми тяжко, і зараз ще тяжко. Але, глядячи у будущину, усе зміниться, бо чоловік з едукацією заробляє у три рази, у два, мінімум, у два рази більше, ніж він приїжджає одразу і працює в будові офіціантом чи ще ким-небудь.
Ви ведаєте, мені здається, що головна різниця ось яка. У нас так склалося життя і так склалося громадство. Історично, чоловік, який мав едукацію, не завжди отримував більш грошей, ніж чоловік, який її не мав, і часом навіть менш грошей.
Аліна Гапова – викладчиця. Вона викладає на факультеті соціології в університеті штату Мічиган уже кілька років, має досвід в учобі, наукової праці, викладання у Білорусі, протягує своє співпрацівництво з Європейським гуманітарним університетом у Литві. Параўноўвае.
У Америцы на Захадзе прынцып адзін. Калі ты ідзеш ва ўніверсітэт, ты ведаеш, чаму ты туды ідзеш, таму што гэта шлях да іншага жыцця. І, ну, гэта па розных прычынах так склалася, не вельмі добрую адукацыю дае амерыканская школа. Ёсць добрая школа, але амерыканская школа дае не вельмі добрую адукацыю. Але калі ты хочаш працаваць, ну, там, ці клеркам, ці ў банку, ці настаўнікам, павінна гэта быць гэтая адукацыя, каледж ці ўніверсітэт, ну, вось бакалаўрская праграма 4 гады. І гэта не значыць, ви ведаєте, у сучасному світі уже адукація нельга, як було колісті, дати одну адукацію на все життя. Мир вельми хутко міняється, з'являються інші веди, інший досвід. Але, ну, гэта нейкая такая база, маючи якую можна вже потом вучиться, міняться, добіляти там нейкі курси і гэтак далі.
Усе гэта можливо, треба питатися. І ми спробуємо на сходках захочувати людей істи вучиться.
Тетяна Кулакевич має на увазі зустрічі з гуртування білоруської молоді у Америці, сябри якого збираються і неформально за кубочком кави разом відпочивають. Вучоба, обмін досвідом про стипендії, паради – одна з самих частих тем, наскільки я відаю.
У вересні пайшлі вучыцца яшчэ два чалавекі пасля таго, як я ім расказала, як гэта можна зрабіць найтанней і найхутчэй.
Сама Татьяна першую частку сваёй запланаванай адукацыі ўжо закончыла ў траўні. Яна працягвае вучобу, у яе планах і пасля дыпломная адукацыя. Усё можна дасягнуць паступова. Татьяна кажа, што шмат моладзі з Беларусі, якія прыязджаюць у США не па студэнцкіх праграмах, а самастойна, не вучацца, толькі працуюць. Нягледзячы на тое, што ўніверсітэты ў США платныя, вучыцца варта і магчыма кожнаму, кажа Татьяна.
Можна. Мы приехали в Америку и не маем тут ни наших батьков, никого. Мы живем тут сами и повинны працавать. И это можливо, потому что ведаю на своем уласном опыте.
Татьяна Кулакевич, якая шукала магчымасці працягваць сваю вучобу ў США самастойна і ведае на ўласным досведзе, як складана шукаць інфармацыю, кажа, што дапаможа ўсім парадамі, як пакрыць кошт навучання і зрабіць гэта найтанней. Адукацыя ва ўніверсітэтах даражэйшая. Можна першыя два гады вучыцца ў іншых установах для перадуніверсітэцкай адукацыі. Абраць адпаведны community college. Пасля цягам ужо не 4, а 2 гадоў атрымаць бакалаўрскую ступень ва ўніверсітэце.
Калі вы ідзіце ў універсітэт, канешне, каштуе больш. Але ёсць яшчэ community college, у які можна пайсці спачатку. Дзяржава пакрывае кошт гэтага каледжу амаль поўнасць. І гэта залежыць ад колькасці грошай, якіх вы зарабляеце. І, канешне, застаецца некая частка, якую вы павінны плаціць. У выпадку, калі вы не можаце заплаціць, яны вам даюць крэдыт, які вы можаце не плаціць увесь час, калі вы навучаецеся.
Сябра Татьяны па беларускай моладзевай арганізацыі лідар СБМА Мікалай Цімашэнка, які атрымлівае сёлета ў весну ступень бакалаўра ў Райдэр Юніверсіты ў Нью-Джэрсі, плануе таксама вучыцца далей.
Я адначасова і працую і вучуся. У мяне дзве спецыяльнасці. Першая гэта гісторыя, а другая гэта legal studies. Гэта той чалавек, які можа мець легальную практыку, дапамагаць афармляць некія паперы для, напрыклад, людзей, якія эмігравалі, ці працаваць у дзяржаўных установах амерыканскіх. І ў гэтую весну я закончу свой университет. Я хотел бы поступать у law school, хотел бы попробовать стать адвокатом.
Миколай тлумачит, что для его выбор профессии важный и с пункту гледжання своей самореализации и корысти для Беларуси, и с пункту гледжання финансового становища. Усе три дальнейшие шляхи карьеры с запланованной адукацией, праца адвокатом альбо офицером у американским войску альбо у полицейских структурах, як означає Миколай, продадутся для Беларуси, як только там спотребятся специалисты с заходней адукацией и досвідом працы у демократичної західній країні.
Я так выбрал себе шлях, каб моя адукацыя павінна быць зарыентавана так, што ў любы момант гэта можна было абярнуць Беларусі.
Арыентацыя на Беларусь у сваёй адукацыі не звязаная з праблемай прызнання альбо непрызнання заходняга дыплому на радзіме. Так лічаць многія беларусы, якія вучацца на захадзе.
Ну, натуральна, гэта праблема самаадчування ў большасці. Я безумоўна веру, што моя адукацыя можа быць павернутая на карысць Беларусі. І мне ні на адзін момант не ўзнікала сумневу, што любая адукацыя можа приносить корысть батьковщине, но не на секунду. Я ведаю шмат таких юнаков, юначек, которые думают про то, что они обовязково вернутся до дому. Мой настрой такий, что в один день я обовязково тут соберу чемоданы и полечу до дому.
Мікалай Цімашэнка, які вучыцца ў США. Ён актыўна займаецца там і беларускай грамадскай працай. Але ён часцяком кажа, што не перабольшывае значэнне таго, што можна зрабіць для Беларусі з-за мяжы. Ірына – гісторык і аналітык моладзевых мультымедыйных праектаў, якая сама вучылася ў США, а цяпер вярнулася ў Беларусі ў Менску ў ліку іншага, выдае мультымедыйны часопіс новага фармату пра навучанне за мяжу для беларусаў. Кажа, што ў Беларусі працаваць цікавей. Тут ты пачынальнік, стваральнік, а вучоба і досвід працы за мяжой – нармальны, неад'емны складнік сучаснага жыцця.
Калі мы паглядзім на гісторыю, то завжды былі студэнцкія адмены, завжды людзі, яшчэ пачынаючы з 16-го стагоддзя з Беларусі, з Вялікага княства Літоўскага, вучыліся і ў Чэхіі, і ў Францыі, і ў Італіі. Дзякуючы гэтаму мы маем, напэўна, Францыска Скарыну і шмат каго іншага, і Мікола Гусоўскага. Гэта нармальна вучыцца за мяжой і каб потым вернуцца да сябе. Больш за тое, тэндэнцыя апошніх 10 гадоў, напэўна, ў тым, што вышэйшая адукацыя становіцца вельмі інтэрнацыянальнай. Межы размываюцца, маладыя людзі ездзяць з адной краіны ў іншую. Гэта вельмі спрыяе міжкультурнаму абмену, гэта дапамагае пераадолець нейкія стэрэатыпы і, напэўна, нават нейкія канфлікты. Штучна адразаць сябе ад гэтага працэсу, чым займаецца беларуская дзяржава, на мой погляд, гэта проста полное злочинство перед новым поколением. Потому что чем больше открытыми мы будем, чем больше возможностей у нас будет отримать эдукацию и тут, и здесь, в іншій країні, тим хоче ми вольємося у сучасний світ і будемо почуватися нормально, спокійно і утульно.
Так каже Ірина, яка вчилася у США і вернулася працювати в Білорусі. Коли я не запиталася в удільників передачі про все, що вам особисто цікаво, ви можете задати їм свої питання. А контакти активісту з гуртування білоруської молоді Америки, які готує допомогти з парадами для едукації в американських університетах, можна знайти на сайті організації sbma.net. Інформація про стипендії для навчання в США, якими можуть скористатися білоруси, є і на форумах цього сайту.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя» про вищу едукацію у США. У передачі взяли уділ молоді білоруси з США, які там вчаться і працюють, і ті, хто вже вернулися у Білорусь. Передачу підрихтувала Тетяна Поклад.
Дзвінки на свободу.
Хотілося б задати питання до директора служби.
Чому так несправедливо ви відноситесь до президента?
Наше радіо повинно бути об'єктивним.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-2224.
391-2224. Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода і зараз напомін про головні теми дня.
Єврокомісарка у питаннях заміжних сувязів і політики добросусідства Беніта Феррера-Вальднер підтлумачила перенос свого візиту у Мінськ на Красавік необхідністю додаткової підготовки білоруського питання. Делегація парламентської асамблеї АБСЕ цілком задоволена візитом у Мінськ, заявив старшиня парламентської асамблеї Жуан Суареш. НАТО у будучині повинно включити у свій склад Білорусь і Україну, заявив у інтерв'ю чеському радіо екс-президент Чехії Вацлав Гавел. Докладная дата депортации из Беларуси громадянки России, секретарки американского юриста Эммануила Зельцера, Владлены Функ, невызначенная. Функ была вызволена сегодня раницей в связи с отбытием годового термина покарания. Одразу с колюнии ее доставили у гомельский изолятор часового утримания. Представники Аркомитета для створения партии «Белорусская христианская демократия» подали документы у Министерства юстиции на регистрацию партии. Российский кредит по мере 500 миллионов долларов поступил в Беларусь.
У ефіри Радіо Свобода і зараз уривок з адказу правоборонця керівника Центру «Вясна» Олеся Беляцького на питання удільників онлайн-конференції на сайті «Свобода.орг».
Спадарились, наколькі важне для Європейського зв'язу виконання права чоловіка у так званим «діалогу». Ці Європа вирішила заплющити очі на політв'язнів, Автуховича до інших.
Бувши в Брюсселі на минулим тижні, я ще раз переконався, що заховання права чоловіка в Білорусі вот сам процесс полепшения ситуации с громадскими и политичными правами, со свободой средств массовой информации является головным потребованием евразвязу, да, белорусских владов у, на шляху полепшения стосунков помеж евразвязом и Беларусью. И про это на наших встречах неодноразово заявляли высокие чиновники евразвязу. И в залежности от того, как будет идти этот процесс, подкресливалося ими, таким чином будут вбудовываться и стосунки помеж евразвязами Белоруссию. И покой, что у меня нема никаких сомнений, что амплитуда побудовы взаимоотносину иде вот таким чином. Я так само переконался, что у Брюсселя на сегодня отсушивает каждый крок белорусских владов и каждую подею, якая у нас отбывается. И на політичному, і на виконавчому зровні мені порадувала обзнаність чиновників, як що дотичиться ситуації з правами чоловіка в Білорусі. Що дотичиться питання про Автуховича, Лявонова і Сіпенки, то по цій справі у нас, у білоруських правооборонців, на сьогоднішній день недостатково звісток, каб робити некі однозначні вислови, і тому ми потребуємо відкритого процесу, що дозволило б нам зайняти більш визначену позицію у цій справі.
Хто, на ваш погляд, винуватий у смерті Яни Полякової?
Ну, як мені подається, винувата та система, яка на сьогоднішній день склалася у нас, коли любой чоловік, не тільки правооборонця, у сутикненні з державною машиною практично не встане оборонити свій гонор і годність. Ось так сталося і з Яною Поляковою. Необґрунтовано високий присуд по кримінальній справі, де вона вдвохось оказалась виноватой у доносі на супрацовника міліції. А проч того, ось той хамський іздєкливий артикул Совєтської Білорусі про владній державній газеті, на які фактично нема ніяких шансів отказати годно, вони свої гонор і годність. І ось цей тиск, які оказуються на її, на жаль, вона і не витримала. І хто може витримати такі удари, хто не може витримати, на жаль. І от, на жаль, Яна не витримала.
Прокоментуйте учинок Яни Поляковой.
Ну, на жаль, як мені подається, самогубство – це не найліпший спосіб відстояти свої права. Я просто, якби, і по-чоловічу, і як правооборонцю супротив ось таких мірів, я лічу, що треба змагатися до кінця.
Господар Алесь, як сьогодні прожити сумленному правооборонцю у нашій країні? Сьогодні суд осудив Яну Полякову, завтра осудять усіх остатніх сумленних правооборонців.
Стосується судов над правооборонцями, так як писав поет Анатоль Сис, що ж вибирай, сам вибрав доль. Ось. Правооборонці в Білорусі сьогодні відносяться до громадської групи ризики. Тільки за минулий год некілька чоловік потерпіли, вони були осуджені по адміністративній справі. Супроти Леоніда Свєтчика була узбуджена кримінальна справа, це Вітебські правооборонці. Були вже та інші сроки тиску про податкові інспекції. І про дискредитацію в сродках масової інформації. І таким чином у нас правооборонці в Білорусі ще не забивають так, як у Росії, але тим не менш судять, дискредитують, спробують відлучити від громадства. Але тим не менш у нас велика, активна і відважна правооборонча супольність. Сама ситуація вимушає многих людей, не тільки в Мінську, але й в регіонах, займатися правооборончою діяльністю і робити це активно і відважно. Ось і сьогодні, наприклад, місцеві островецькі влади утискають островецьких правооборонців Івана Крука і Миколи Власевича, які спробують розпочати кампанію супроти побудови АЕС на Островеччині. І зараз іде догляд у Миколи Власевича квартири, і нелегко боронити права чоловіка в Мінську, але ще теж в таких маленьких городках. Це справді мужні люди, і наша білоруська правооборонча супольність не піддається, я думаю, ось на такі провокації. І можна прави білоруських громадян настільки, наскільки це можливо у наших умовах.
Виглядає на те, що Європа вирішила поспробувати притягнути Лукашенку до себе, не глядячи на порушення права чоловіка. Господар Алесь, а для вас що більшу значність має? Замирення з Європою і віддалення від Росії, або все ж таки питання лібералізації внутрі країни?
Ну, я не бачу суперечності у цих питаннях, а наоборот, бачу логічну взаємосувязь. Для Білорусі поліпшення стосунків з Європою означає непозбежне віддалення від Росії. Така у нас політична і цивілізаційна ситуація. І знову ж, поліпшення стосунків з Європою неможливо без демократизації, без лібералізації України, без повеличення пошани до правого чоловіка. Європейський зв'яз, я ще раз повторюся, не буде поліпшати стосунки з такою Білорусією, яка є на сьогодні.
Господар Алесь, хто може оборонити білоруських демократичних активістів Польщі? На минулому тижні прийшла інформація, що одному з незалежних журналістів поляки заборонили в'їзд до Польщі. Зараз висвітляється, що таких особ опозиційних активістів досить шмат. Просто останній випадок став відомий про сродки масової інформації. А що робить тим, хто не має можливості розповісти про все журналістам?
Ну, по-перше, я лічу, що кожен має можливість розповісти про все журналістам, і ось по цих фактах фактично можна міркувати, обґрунтовано чи не обґрунтовано були ось ці відмови у наведуванні Польщі. Я пораю боронити свої права в законному порядку. Польща відрозніє від Білорусі правова держава, і там це можливо.
Наступне питання до Олеся Беляцкага від Ігора. Як ви лічите, яким чином можна розбудити білоруське серце, каб прачнулася у їх любов до ближнього? Чому у людей стільки ненависті, в першу чергу до себе? Де вийти з агульного кризису?
Питання вічне, на яке нема простого і однозначного відказу. Білоруський народ відноситься до християнської цивілізації ось вже на протягу тисячогоддя. Где питание любови до ближнего закладено у сам процесс выхования ось поколения. На жаль, при советской уладе это было мощно разбурано, и на сегодняшний день мы соправды маем проблемы с взаимоотносинами помеж людьми в громадстве, якія базувалися на таких вечных християнских и белорусских каштовностях, как взаимоповага, любов до ближнього. І для мене правоохоронна якраз і цікава тим, що ми спробуємо розбудити у владі, у громадстві повагу до таких коштовностей, як довічне життя і одвічне чоловіче право людяності. Але боротьба за ці коштовності, вона не спинна, і вона буде протягуватися стільки, скільки буде існувати білоруси і чоловіки.
Когда работать начнем по своей основной специальности, филолог Беляцкий? Уже 20 лет в правозащитной борьбе. На какие средства существуем? На гранты?
Я Димыч, скорее улечусь, что за незалежность Беларуси, демократию, правы человека працую уже с 82-го года, а это моя основная праца, я лечу. И этому я учился все свое житие. И коли уличишь, что праца такого кшталту у нас в Беларуси относится до шкодной вытворчести, так уже запрацаваў на пенсію ветэрана адраджэння, мабыць. Але рукі яшчэ складаць не збіраюся, вось іншым раю не падкалываць, не пад'южваць, а паспрабаваць зрабіць што-небудзь путнае.
Наступнае пытанне да Алеся Беляцкага з Берасця ад Уладзіміра. Ці будзе аскарджана ў судзе адмова Міністэрства юстыцыі ў рэгістрацыі нашай вясны?
Так, натуральна. Гэты працэс уже идет на этом тыдне, мы подаем скаргу, и на протягу месяца по законодавству в Верховном суде повинна отбыться разгляд нашей скарги.
Наступный допис от Петруся. Спадар Олесь, вельми узячно за вашу працу. Лечу, что вы и ваши однодумцы с ликвидованной весны соправды, может, один и отповедают слову правооборонцам. Скажите, какое ваше ставление до диалогу с уладами, які зараз отбывается? Як ви оцінюєте діяння Уряду і Європи? Наскільки те, що відбувається, відповідає інтересам Білорусі?
Ставлення до діалогу у мене в основному становче. Вот. Тому що, коли поглядіти, що відбувалося в минулому році, ми зайшли у певні такі клініч. Вот. Причому три боки. Це абсолютно ворожі відносини поміж білоруськими владами і білоруською громадянською супольністю. Коли одні вживали неспинно репресивні міри, а інші відчайно боронилися і часом спробували неяк оборонити свої права ось у такої наступальної манери. Ось, це доходило до тисяч, я не помиляюся, тисяч, кожен год, щогод, тисяч репресованих людей в Білорусі. Європейський зв'яз довгий час стояв у цьому процесі трохи збоку. Вот, яны заняли, на мой погляд, правильную позицию, коли были ужиты эти санкции супрать белорусских чиновников. Это был один из нешматликих инструментов, яким володав европейский звяз в относинах до Беларуси, але тем не менее он, як мне подается, был достатково эффективный и врешті-решт примусил белорусские влады пойти на пошуки, не на сам диалог, а на пошуки ось махчимости для такого диалогу. Ось мы бачили, як эти пошуки спробували бути знайдені, і та умова, яку поставив Євразвяз, Білорусь без політичних зневолених, вона чисто прогавторонша, що мені вельми якби так тішить. І вона достатково високого, я сказав би, узровню, та планка була достатково високого узровню. І білоруські влади, не хочучи, але врешті, рушні, вимушені були виконати це потребування. Ось. І після цього ось почався, так би мовити, такий холодний ранній соковіцький діалог, який, ну, такий доволі дзивний. Ось. Який іде то вліво, то вправо, то крок наперед, то два кроки назад. Але тим не менш, те, що ситуація з правами чоловіка у цей час стала трохи ліпшою, ну, мені подається, говорить, свідчать самі лічби. Ось це кількість, наприклад, арештован по адміністративних процесах, кількість людей, які отримали, потерпели, наприклад, летось і сьоліта, вона непорівнально менше.
Більш подробязний діалог з Олесем Беляцьким на нашому сайті свобода.орг.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучаць таксама на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.